për startimin e projekteve grandioze.
Nemame dovolna sposobnost vojana administracija za menadžiranje na ovaj tip na investicije.
Nuk është mjaftueshëm aftësuar administrata për menadžimin e investimeve kapitale. Pra, janë të nevojshme feasibility studimet, mirë të hartuara në mënyrë profesionale, paraprakisht. Gjithashtu nevojitet që të parashikohen të gjithë faktorët që mund të ndikojnë në prolongimin e realizimit të projekteve që drejt për drejt rrit dhe koston e realizimit të tyre. Thot, Fiti, ndryshe gjatë janari deri në prill të vitit 2018 janë shpenzuar vetëm 43 milion euro për investime kapitale nga 393 të parashikuarat për këtë vit, respektivisht vetëm 11% nga mjetet e planifikuara, që paraqet realizimin më të vogël të mjeteve buxhetore për investime kapitale gjatë 10 viteve të fundit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif u ka kërkuar shteteve që vazhdojnë të jenë pjesë e paktit bërthamor të mbulojnë përfitimet që mund t'i humbas Teherani pas largimit të Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja bërthamore. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Ministri i jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif u ka kërkuar fuqive botërore që të jenë të përkushtuara ndaj marrëveshjes bërthamore dhe të rezistojnë atyre që ai i ka cilësuar si taktika ngacmuese amerikane. Diplomati iranian ka thënë se ka kërkuar që Irani t'i kompensohen humbjet ekonomike që rezultojnë si pasojë tërheqjes së SBA-s nga pakti bërthamor. Në një letër të publikuar në Twitter, Zarif ka thënë se në mënyrë që të mbijetojë marrëveshja, shtetet tjera nënshkruese duhet të mbulojnë humbjet e Iranit të shkaktuara nga dalja e SBA-s dhe planet e kësaj të fundit për të rivendosur sanksione të cilat i ka tërhequr më herët në pajtim me marrëveshjen bërthamore. Zarif ka thënë se disa nga përfitimet më të rëndësishme ekonomike të Iranit nga marrëveshja bërthamore janë si rezultat i heqjes së sanksioneve të Shteteve të Bashkuara dhe Irani tani po kërkon të përcaktojë se si mund të garantojnë pjesëmarrësit e mbetur dhe partnerët ekonomik përfitimet e plota që populli iranian ka të drejtë i ketë. Zarif ka paralajmëruar se nëse pas shtërimit të mjeteve juridike në dispozicion, të drejtat dhe përfitimet e popullit nuk kompensohen, është drejta e padiskutueshme e Iranit të marrë veprimet e duhura në përgjigje të tërheqjes së SBA-s. Kërkesa e Zarif për kompensim nga fuqit tjera botërore që kanë nënshkruar marrëveshjen vjen pasi një numër i madh i bizneseve ka njoftuar se do të largohen nga Irani për shkak se mund të përballen me gjoba miliarda dollarësh nga SBA-ja nëse shkelin sanksionet amerikane. Në mesin e kompanive që ka njoftuar për largim të plotës e të pjeshëm janë Total, Renault, Reliance, Allianz, shumë banka e kompani të tjera. Në letrën e tij drejtuar ministrave të jashtëm botror, Zarif ka thënë se kërkesat e sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo të prezantuara pas tërheqjes së SBA-s nga pakti, siç është largimi nga Siria dhe mos zhvillimi raketave balistike, rrezikon tër rregullin botror.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tre persona kanë humbur jetën dhe një person ka pësuar lëndime të rënda trupore në një aksident trafiku që ka ndodhur në rrugën magistrale Kaçanik Ferizaj. Sipas një njoftimi të zyrës për informim në rajonin e Ferizaj, të rasti ka ndodhur kur ngasësi i veturës nuk i është përshtatur shpejtësisë së lëvizjes dhe kushteve të rrugës. Me urdhër të prokurorit, trupat e pajtë të viktimave janë dërguar në institutin e mjekësisë ligjore për obduksion. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, vetëm në 4 mujorin e parë të këtij viti 29 persona kanë humbur jetën sipas e fatkeqësive apo aksidenteve në komunikacion, derisa janë regjistruar rreth 5000 aksidente. Gjykata themelore në Prishtinë miratoi kërkesën e prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës për caktimin e masës së paraburgimit për një muaj kundër dy të pandehurve G, Sh dhe E, H për siç duhet përgatitje të veprave terroriste. Sipas njoftimit për media, gjykata ka konstatuar se ekziston dyshimi i bazuar se më datën 2 qershor 2018 i pandehuri G, Sh me dashje direkte i ka bërë thirrje të pandehurës E, H për përgatitje të akteve terroriste në Kosovë. Po ashtu thuhet se ka udhëzuar atë që të bëjë sun vetvrasës ndaj pjesëtarëve të Kforit dhe në vendet e tjera të frekuentuara me qytetarë. Austria tha se do të mbyllë 7 xhami dhe se do t'i dobëj imamët që sipas saj financohen nga qeveritë huaja. Kancelari austriak Sebastian Kurz tha se këto masa janë goditje mbi islamin politik. Disa xhami dyshohet se kanë lidhje me nacionalistë turq. Syra presidenti turk e cilsoi veprimin e Austrisë si islamofobik, racist dhe diskriminues. Qeveria austriake tha se 60 prej 260 imamëve në vend po jetojnë, nga të cilët 40 i përkasin Atibit, një grup musliman i afërt me qeverinë turke. Shoqëritë paralele, islami politik dhe tendencat e radikalizmit nuk kanë vend në Austri, tha kancelari Kurz. Presidenti Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se G7 apo grupi i vendeve më të industrializuara duhet të lejojë Rusin të kthehet në këtë grup elitar 4 vjet pas përjashtimit të saj për shkak të aneksimit të gatishullit Ukrainës të Krimes. Ai bëri këto komente për paranisjes së samitit traditor të G7-s në Kanada. Ne takohemi pa Rusin, ata duhet ta lejojnë Rusin sepse duhet të kemi atë në tryezë negociuese, tha Trump. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov u përgjigj duke thënë se Rusia po e përqendron vëmendjen e saj në formate të tjera jashtë G7-s. Kanadaja tha se kundërshtimi i saj për ripranimin e Rusisë nuk ka ndryshuar, ndërsa një zëdhënës i qeverisë italiane tha se Roma pajtohet me Trumpin se Rusia duhet të jetë në grup. G7-a përbëhet nga Kanadaja, Shtetet e Bashkuara, Franca, Gjermania, Italia, Japonia dhe Britania. Policia në Singapur arrestoi dy gazetarë korean nën akuzat se kanë shkelur në shtëpinë e ambasadorit veri korean përpara samitit midis presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe liderit të Koreas së Veriut Kim Jong-un. Policia tha se është thirrur në rezidencë të njëjtën pasdite. Trump dhe Kim pritet të arrijnë në Singapur të dielën ndërsa do takohen të martën. Trump tha se do të shqyrtoj ftesën për Kimin në shtëpinë e bardhë nëse takimi në Singapur shkon mirë. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre duan që takimi dhe Korea e Veriut të heqë dorë nga armët e saj bërthamore, por Trump ka thënë se do duhet më shumë se një takim për të arritur këtë qëllim. Militantët kanë kryer disa sulme vdekje prurse në Afganistan një ditë pasi qeveria ka shpallur armë pushim të njëanshëm me talibanët e cili do të hyjnë në fuqi javën e ardhshme. Në provincën lindore në Angahar, militantët sulmuan shtëpinë një liçvënsi duke lënë 3 veta të vdekur. Përgjithsinë për këtë sulme morën militantët e Shtetit Islamik. Në provincën perëndimore të Heratit, së paku 2 persona u vran pasi personat armatosur sulmuan një xhami në rrethin Shenat. Të njëjtën presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani shpalli armë pushim me kryengrici taliban nga data 12 deri më 20 qershor, kur të kemë përfunduar edhe muaj Ramazanit dhe festa e Bajramit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.